Ζια ήτενε.
Ζια ήτενε.
Αλαμά.
Ζια ήτενε.
Dosso Washito, de l'économie américaine, l'asso biquao se lango balou se la okutin zeti fondo. Goussakou se la balou se la osio à la 25 juin 2024. Ibala ezengba a zosoka poussondo la triati fondo ti majia etene. Kwa singa ti VO Afrique dans doti grep poussa 1.7 effet bangi. Ngalan doti bada terre VOA Afrique.com. A wako singa tiala ke Félix et Passis Zebrou. Firme marse koya veda nga na sivi doris soye koube. Fadeso asang. Sango Tibi Afrika, conseil constitutionnel, la yeda na fini code électoral solani, awa badalezo, agbou, lida, si, asou, babok, konagbedi, na bagye, gouvernement atene, fade, madakoti, sorongo, a mokozigbata, na a conseiller municipal, a ke tamborande, na legeni, na perotiso, boumbiti, a kabakite, a fa atene, a la ke gboto, teretiala, na manakousou. Sangoti Kodowande na Burkina Faso wa enda ti mbeti sango. L'événement a ti na kota ndapele so na boko ti atu guti rensebon so agboulo na yanga dati lo nga amu agbaku ti kwa ti lo tonga na ordinateur nga na singa meti lo. Gana bagi ya kosa ti ambeni ya mbeti sango so ake vunga sango na ndo ti atu guso amu mbata ti lengo kbya na lege ti kudeta so kwe akwa kbali. Na Sénégal, à côté de Kodro, Asia, n'a cessé test d'alti kobelati COVID-19. Ngana bagé à la onda na zoso kwe ke kiri na pèlerinage ti maka, ti yu masque na singo tiala nando la para. Et d'abeti à muslim mingi à wala kwa nangusso na pèlerinage ti maka. La kwe na sangoti a Kodo Wanden na Proche-Orient a Trougouti Israël en bati tokwa anenengoumbe gbani la so nandoti bande de Gaza a taso mokoziti gouvernement Benjamin Netanyahu a tenen loake woko biraso ake na popoti Israël na Hamas. Mais yoko loake pingba biraso ake na popoti Israël na Hezbollah. Na Washington, Gbeyang Biati Genner, Anthony Blinken, a pika patra na Gbeyang Biati atou gouti Israël, ti ba legiwala a limiti kai biraso ake na Gaza, ga na legiwala a limiti zi a otage so ake na Gaza. Na sangola kwe Julien Assange ngoubale oku na ose wa ti banda tere Wikileaks, soulani lo ake na datikanga ngben yengu oku ndou na Londres si siti Royaume-Uni, Le sigi na datikanga na pekoti mangotere nandu kwa ti fangong banga ti kodoti Amerika. E dabeti e justice américaine na ke gilo girili ndal ti so nangusa ki ose na bale anko le sigi na ambeti ti secret nando ti akosla ti atougu na lembeti Amerika so ake na Irak nga na Afghanistan. Na pekoti so le sigi na datikanga le mou la para ti kire na kodoti lo na Australie na treti wal ti lo na amwenge ti lo. Ndangwa sango na États-Unis, société américaine, binak bia Donald Trump, ak timian de mbenike kire ke biko sio na Atlanta, na kozo kapati pikango patra lena le na bia Joe Biden. Ndaliti madakoti srongo biati kodoso, ak tambolande nan zeti na badurusso akega. J'ai tenu dans d'autres VO Afrique, la Pekouti Soboumiti à Kamakite, à Keti Douti, dans Madakoti Srongo, à Mokozibata, à conseil municipal, soit Kega, gouvernement atene, yekwe akena legeni, ndalti Madakosu, ima wayangati gouvernement Maxime Balalou, na didesinga Tifriman Tipila.
Nango ici qui da et qui le guérit ce mandat quoi. Nando quoi ce que le guérit ce mandat quoi. Nous serait aïnu qui tenait Iguande. Nanzé soit qui gars va des quota mandat quoi gâti soro. Amokoni tapa ta oko quota qui kita kodoti. A côté mingi. Tete ala agasala songu balosho so il est que mandat quoi ce pepe. Fade so avec Sora Merandu Giri Tongana Az Asara Mandakonia aussi avec Sora mais depuis Ngumingi Fatso avec Sora Mer Tonga Tiso Limsara Pepe Dal Nisusi Gurubiaso Tangati Kuta Kwasosi Bati Kodor Luunzi na Geti Kwasola Nu Lekesola Si Munga Nguna Mlengeti Be Afrika Koko Ala Sora Zosora Ba Letala Limbi Si Alan Veni Alimti Leke Akikita Batatara Ni Tisara Si Akikita Kodotia Mai Ngai Baso Na Legiti Kwaso Diani, koforo sosi alimbisa na kwani, koforo ni aike mingi pepe. Dalti sosi ngulubia munga, titilo, iba amenita na yachia kodronde nendeso atalatimu mboko na hii. Amena mbatimu, na chilango so so ya tete Cameroon na mungi za koto bangu se balo kusola muti kena amu ngangu na kodoti nyamba chipika patarachi goye keke na ita sochi njoni besora ida chitena mumu boko na ifade biani guri biana ngangu chilokolo yi chitene fade matanga so wala manda kuso pardon ake duchia deda na kodoti miro songa ake njoni sei aita inga leti manda kuso gisa teniso mingi ni aita ala banyate yiti senge senge mekezi senge senge ape ake kota yi mingi techara so si ayeda titena ya la munga ngutela kwe ti duchi wala titena sorala ngana mbagi to ibana ti tansumi tena nage meniko tabumbi sorala na bagigi so kozo gbelegi ya lovelo kona lini so ya bando le ti leka wamanda koso na ita so seka muma boko ala ti kodro wande wala ala so si chamena kodro si na kena kwa ti maboko na mboko ala goda ti muma boko si na tamla nzoni na biyengba so si loko bando ile kama ti kodro lani lugunga da titre fa polili akoforo so sur wala mbage na mbage so ti faso mzoni beti a ita kodro ba kodro ti poto wala aita so aikena mbage ti akodro nende ala ye da tumu maboko na ala kepepe ba ke so ti fa to ti so ikima na nga chamena aita ti eso ala ke ti katanti wataka ndende so si a sala mzoni pepe ti ke sala kodro e ke lege kodro na vene pepe e ke leke kodro na tatene e leke kodro na zoni be ba e ke anga guso kosi be ti kodro leke sala ti tene manda kosa ge ga atambla poli ambeni ita ke so a e ti tera gwa manda koni pepe so a ba i pepe so a bala be kira ne tena ndoni te ti zoko ko le soro le mbi sara polo sito so beti lo ye me i e sara polo so ten ti amenge ti be Afrika te ti maingo ti amenge ti be Afrika
Que fallait Maxime Balalou, Wayanga, voilà, porte-parole, ti gouvernement.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso wala sara ge yunda jitena ala mai la kwa la vuma na nzoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yeso akenjoni mingi
jete nena ndoti VOA Afrique badaso akebando teti mamandia wala conseil constitutionnel ayida na fini code electoral solani awa badalezo asuma boko na gbedi Ima mokonzi ti conseil constitutionnel Jean-Pierre Wabwe na didisinga ti fimansipila.
Mbanga so badati mamandia afala so akena peko ti mbeti so gbia ti kodro asu ti lo tokua na bada mamandia ti tene lo asa ti fani use ndia ti sorongo azo na be Afrika so badalezo ti kodro ti e akiri asoro ti fani use na peko ti mbanga so bada mamandia ti e conseil constitutionnel afa na kozo lango oko ti nze ti masse ngusaku use na baluse na osio si lo tene gi mbage ti ndia ti sorongo azo na be Afrika si alingbi na mamandia ti be Afrika gbia ti kodro ahunda nga titene bada ti mamandia amu lege na lo ti su maboko ti lo na gbe ti ndia ti sorongo azo na ndani gbia ti kodro ahunda na bada mamandia ti fâ ngbanga na ya ti kete ngwe tongana so mamandia ti kodro ti e afa kozo ni si gbia ti kodro asu maboko ti lo na gbe ti andia kue so badalezo ti kodro ti e asoro si airi ni na yanga ti munzu poro atene loi ordinaire wara loi organique alingbi bada mamandia abile ti lo kozo na ndö ti andia so ti gi ti hinga wala andia so kue badalezo asoro alingbi na mamandia ti kodro ti e na asango ya ti ndia ti sorongo azo ti fani use bada mamandia abâ so badalezo ti be Afrika asoro ndia ti sorongo azo code électoral alingbi biani na mbeti so lo veni lo su si lo tokua na kozo lango ti nze ti mars ngusaku use na bale use na osio so ti tene ndia ti sorongo azo na be Afrika alingbi na tene ti kota mama nzia ti kuadro ti Beafrika wala constitution. Ake tongaso bada mama nzia ayeda na gbia ti kuadro ti su maboko ti lo na gbe ti nzia ti sorongo azo ti mu ngangu na nzia so si alingbi lekere sorongo agbia ti kuadro awa bada lezo abada ti kete kuadro wala makunzi bata. Fade bada ti mama nzia ake soka mbeti ti ngbanga so lo fala so na gbia ti kuadro na makunzi ti bada lezo na kozo gbelegbia na gbelegbia so abando na ndo kusala ti kuadro nga na kete kuadro na makunzi ti bada ti asorongo zo ane si fade ake toka mbeti ti ngbanga so na kota gboko ti kuadro si zo kue agi ti diko ti hinga sura ti ane.
Ake fade Jean-Pierre Wabwe, mokonzi ti bada mama nzia wala conseil constitutionnel. Jetene na ndö ti VOA Afrique amo yeke ti kodro taso ala yeke na kodro wande be ti ala lakue ayeke na ndö ti kodro ti ala Beafrika tapande ni ayeke ti sevre pabingi so lo sara sese na Amerika ngbene ye ngu mingi laso tene ti mbanango mbeti ala ma lisoko ti na lo
ye so si asara si mbiga na Amérika ayeke ngbanga ti so e yeke na programme ti doctora na université ti bongi pepe ndani la si mbi tene ayeke nzoni ti tene mbi ga ge mbi manda mbeti ti tene mbi wara akode so si apeut ti tene kekereke mbi gue mbi aide na kodro ti sese ti Beafrika
sara ti kodro ayeke na ya ti mo mo wala na akekete ye so amu zo france iri ni nostalgie duti ngo ti mo gere tonenye
du ti ngu ti mbi ge ayeke nzoni mingi sango amoke mbi asewa amoke mbi RCA ayeke ye so si vraiment ayeke na ya ti be ti mbi toujours nzoni kodro ti ye asaison ni saison de pluie saison sèche apendere aye ti ndö ti sese ti RCA so kue acamarade so e na ala e kono so kue ayeke aye so si mbi yeke pensé na ni lakue lakue
mo wala lege ti tene mo kiri na Beafrika wee so mo ge so
mbi pensé mingi ti tene la na la mbi gue ti sara ambeni akusala so si mbi ti gue ti sara ka mbi sara agba ti aprojet so si apeut ti gue ti tene aaide asewa aaide acommunauté na ya ti acommunauté rurale ti tene adevelopement duti na ya ti acommunauté rurale
mo lebi ti mu ngoi so e tombela na amoke ti Beafrika so amaye na ndembe so wala bara ti tene ala ka na mba ti Beafrika ka
oui mbi lingbi ti tene mbi mu bara mingi na aita ti kodro e mbi hunda na ala gi tënë ti siriri tënë ti ndo ye e tënë ti mango tere gi so oko si apeut ti sara ti tene kodro aga na dawa ayeke ti tene amolenge ala ma tere tongo na aita amu mbata aduti ala kue aduti na sese atene tënë na ndö ti tënë ti kodro na ya ti siriri na ya ti ndo ye gi so si asara si RCA maila donc gi ni oko la tënë ti siriri tënë ti ndo ye na tënë ti bumbingo tere
ayeke fade c'est vrai pabingi mo lege ti Beafrika wambanango mbeti na sese ti Amérika jetene na lege ti mbi tetene na lege ti azo ti lee kua so amo yeke ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti batasewa ti tongana na yerenga ti mû Beafrika na zuzu e sara lisoro na mbeni ngangu koli ti Beafrika Félix Mayanga so lo zi mbeni ndokua ti sarango abrike ti lekelengo ada wala ecobank na kota gbata ti bangi mbi tene ecobrike
ahongo kue ala e commencé ti sara kua ti ecobrik so e za entreprise so na sese ka na bangi ti tene leke brik ti tene azo aleke na da ti ala mba ti brik so yeke sara so ayeke besoin ti tene azo ni ti tene akpingba ape mbeni technique ayeda so yeke sara na ni ti tene akpingba lo oko donc ayeke gbi kekengba ti tene akpingba ape me kua ni so difficulté ada mingi si objectif ti ni ade e atteindre ni ape e mba ti sara kua yeke yeke tonganso ti tene e wa ngangu tene e za na sese kota briqueterie so objectif ti ecobrika e za vrai kota briqueterie na sese ye ti tene asara gba ti brik ti tene acentrafricain amu ni aleke na da ti ala
akpale ni so asa tënë so ayeke anyela mbi mbi la ba anyela
akpaleti ti kodro ti ayeke mingi atene ti courant so courant aka da mi mingi ape ti lege bon tene auto ni atambula na lege ti tene ague mu sese ou ague livré brique alege ni ayeke bien ape donc abrique ni ayeke fâ mingi na lege amape tonso mingi problème ni ayeke problème ti courant ti i ga fade so i wara mbeni alternative fade so i voa machine ti mapoko ayeke utilise encore courant tene sara machine ni ape
ça aussi tene ti machine so i tene ayeke abrique artisanal ape
non ayeke abrique so ayere ni brique de terre compressée so ayeke sara na cc ti so yeke utilise la térite yeke mélange na kete ciment zia na ti machine apikani ayeke pikani ngangu so atene asara compression puis si façon amuni aza na sese i kume i lango omene tonso ti tene akpingba loko loko donc abesoin tene aza na ti four ti tene azo four azo keke tene akpingba ape ti technique ti lekengo biki ti so ayeke nde isi ye ti tene acent africain ala manda aa na hinga ti utilise ni ipela ahinga aussi tene aleke amara abrique ni so mbi ayeke mbeni kota projet so adépassé yeke kume accompagnement ti gouvernement la actuellement
ambeni ada siga awe na abrique ni so ala yeke lekele so
ada ti tia so e leke ayeke da quand même ayeke na ti gbagba ti azo so donc alingbi tene afa na azo kiriki ape e leke aussi so ayeke atene mur ti clôture so e sara ni mingi e ambeni aréalisation ti so aye da mais so mbi tene problème ni c'est que tongana e peut ti stabiliser production ni ape e peut ti mu commande ti azo mi mingi ape mu commande okoko ngba ti tene entreprise atourné kete kete
na ti entreprise ni so ambage ti beafrika mingi ayeke sara kosala na ya ni la
ayeke gi amelenge ti beafrika parce que ala hinga aussi mbeni problème so ayeke na kodro ti c'est que aécole ti formation technique tonso aye da ape ajeune ayeke da mingi so ala londo na ndö ti mbata ti école ala yeke na mbeni ngangu ndo na ndö ti kue ape mais ti so e sara eco brique sara e sara kota sacrifice parce que mbi paye mbeni zo na venezuela mbeni technicien mbi ga lo abangi presque un an ti tene lo formé azo ti tene manda la tongana e la yeke sara abrique ni tongana e la yeke ayeke leke dan na brique ni etc donc i formé azo mingi sonie ni so aye ti tene i wara moyen tene i développé ape ti tene leke kota usine i voa machine tout ça ti tene production ti augmenté
tongambe wala ayeke na ni na amage ti beafrika so aye ti tene asama ti kosala tongana ti ala so
na kodro ti azo ayeke leke da mingi na brique cuit so na brique so ayeke na brique ti sese so azo zongo na ti four mais azo ayeke fâ keke mingi 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 ti tene azo na abrique e so ayeke buba kodro aussi donc ayeke bien ti tene azo amanda sango brique so e puis ala manda aussi sango da na ni tongana ala maîtrise ni awe ala peut tene aleke da sans ti tene abuba kodro so tene afâ keke
so wala mafade ayeke félix mayanga ti eco brique na kota gbata ti bangi ala yeke ma lakue ge tënë na ndö ti voa afrique laso na kuasinga ti seni wanganga docteur edgar maximilien guérin na sese ti poto amune wango na ndö ti songo tere so zo ahinga ndani pepe wala fibrium mialgia i ma lo
laso ngi tenten andö ti kobela so yanga ti munzu franzi ayen atene fibrium mialgi tënë ti mingi mbi tene ngbanga ti awanganga parce que kobela so ayeke sara sana mingi na population ti ye et puis ayeke important ti tene awara ngenga kobela ni so titë ala sara diagnostic ni ake apermettre ala tene ala soigne apatient akobela ti ala ayeke mbi kobela so ayeke manifeste mingi premier signe ni ayeke douleur songo tere monde apatient mo tene nyonso loe ya ti tere ti ni kue aso ya ti tere ti ni kue aso mi lo peut ti fa mo exactement ye ni so aso lo ape ya ti tere ti ni kue aso titi ni kue aso li ti ni ayeke so gere ti ni ayeke so poko ti ni ayeke so et puis ayeke important ti tene douleur ni aninga sara au moins 3 mois et puis ayeke mois euro kue ayeke marché ape asara si apatient ni mingi ala yeke change awanganga ala yeke change amédecin ala yeke sara tour ti amédecin parce que ye ni so ayeke sara so ayeke gi kobela ni ayeke wara kobela ni ape deuxième symptôme ni ayeke ayeke fatigue ala zingo na ndapre ala fatigue ala repose awotere ti ala gi fatigue mais lo gi na nda ti ye so ni ayeke so ape parce que fatigue na hunzi ayeke hunzi ape lo lango lo fatigue lo zingo lo fatigue lo mu yoro lo mu vitamine kue ayeke gbu ni ape fatigue na bi lango ayeke gbu lo ape lo lango gi kete lo zingo mais lo zingo lo yeke ntongo ngbasi lenga ye so aso lo ape donc lo yeke pika li ti lo lo yeke pose question nyen la yeke so ni ye aye ni so ayeke solo so lokoloba wanganga ayeke sara examen kue ayeke wara yako ape asara examen ti mene examen ni kue ayeke legeni asara radio awara yako ape asa scanner il va examiner ce qui se peut asa à qui aura nepe à qui aura copératé à qui cancer à cancer à qui infection à avoir nepe quatrième signe loyer qui te l'a touché la paix point ça qui est très important parce que à qui dans un problème ni dans un couple majorité ça se trouve problème ça c'est fibro mais ça qui a wali mon touché qui peut qu'était ton sous loyer te touché la paix parce que qui déclenche la douleur et puis j'ai dit que la douleur peut faire que ça problème dans un couple parce que wali ni le fait que tu as collé encore mais parce que à qui touché le qu'était à déclencher douleur problème c'est que tant qu'à ça j'ai un signe c'est ça il est un petit tu dois rassurer wali c'est collé n'est pas après bon bon j'ai la séparation partie nous ça qui est très important avec petite douleur parce que toucher le qu'était à déclencher douleur parfois on a un peu pensé à tenir le sang à malaya sur la paix dernier symptôme le gingonjo ils ont pas dit le gingonjo le sang gingonjo parce que il y a des solos à qui ça examine point à qui on a copié une sorte le copier ça que ça arrive au sang à qui moi il y aura ce point qui calme ce point à qui marche donc à qui important tu tenais le wanganga le ying a existence qui copie la sorte des fibromyalgies parce que la quand on a protogimingi un rhumatologue a soigné et puis le fait que na bongi il n'y a pas de rhumatologue. Si bien que Awanganga, c'est important de documenter que l'État là, dans le Kobe à ça, à permettre à ça, James Kini, et puis à moi, patient en charge, zone.
Oui, Wango soit limité à Mouna, Wanganga, et puis à Wakobe, à Ninga aussi, à Issoua, que soit là, Inganda, la personne.
Voilà, c'est important de Wanganga déjà, c'est un Kobe, parce que le fait que le Kobe a dit, Mozo, il tient tout mon sort. Il coupe les problèmes avec les gens à gagner des nids. Premier soir, il y a du tout à cancer déjà. Moi qui pensais directement à cancer, à tout à ça, on a ma dépression. Donc, ça, on a été très important. Ton titre à l'ingue à couper la saut, à la poser question précise, pertinente, parce que tu as à permettre tout à l'heure à couper la saut. Il y a ton saut là, solo, et qui moins de traitement ni ton saut. Ton saut a qui rassurer, à dire qu'il est à ouais. Et puis, à me dire, mes premières parties de traitement avant, tu es à Gona, à Yoro. Mais, il faut l'ingue que. Fibromyalgia qui est sur 100 femmes, on peut tenir une antiquité à au moins 60% à ça, fibromyalgie native.
Ah, Kefade, Wanganga, Dr. Edgar Maximilien Guéret, Nandoti, Songo, Tereso, Zoyengandani, Pepe, voilà, fibromyalgie. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, là, ce qui n'ont pas été que, côté à Pikango, Mozokoti, Malinga, Tibi Africa, dans la société Poto, à Kedjan, de Namandako, Bimbi, Namatang, à Tingu Balosio, na Ousse, Ti, Bumbiti, Kanonstar, Gana Tingu Balosio, na Miambe, Ti, Intatilo, Sani Abacha, Abi, Ngomateke. À la main, l'Isoutinal.
Côté soirée, Ti, anniversaire, Ti, Kanonstar de Bangui, à 42 ans, Ti, anniversaire, Ti, Kanonstar, aussi 48 ans c'est Abi Fanny Abacha le 29 concernant que Abi Simade na Missi Momo
souhaite dans des besoins pour les quêtes tout est pour Bangui là
Nicolas Kretmi Ngangumingi parce que Nicolas en 2000 ans à Bangui tout ça bizarre à concert Bangui ben qui est négatifé malheureusement il s'est pas plein de gamins ramener côté accident soit à Sarlan que a mobilisé mais pendant 4 ans c'est ça, l'éducation, hein, et tout, donc, façon de reprendre de façon bien, ouais. Et là, il y a 204, c'est que tu vois là, fanatique, tu me choques de façon bizarre, là, depuis 4 ans. Tu t'en es, il n'a dit ça, l'anguia. Et puis, le signe, là, il est fini, c'est un bel 5 titres, ça, il y a Gonanika, tu t'en es, tu présentes, là, à fanatique, là, clip, tu quoi, tout, bien, bien.
Mon intatimo Sani Abacha souhaite n'engouer ça au moins d'engouer t'es là ou t'ing bien des places à copier bien natif bon bien quoi là
comme le cas gérer à niveau ta petit soka à niveau de banque car le canal là bien que tu es toujours en solo mais l'empêcher après par rapport à Kano Sarti Paris aussi mais que l'on doit soit tenir mais comme il voit là la banque car qui tenait des bons du haut côté tenait il s'arrange à répertoire tu me souhaites à la zayin mingiso à la gueule qui tenait à la il est là la niso il est guande donc le personnage à Yomingi mais a bien sûr ça la carte à public à sélectionner dans les tenants il est là la carte à l'ambiguïti en dégna la tenant disant que la bête à centrafricain et puis la fanatique timbi quoi
il t'a dit bon Sanya Bacha Kessan de Matara Tingu Balé au Shona Miambe Katimo Laskino Asangu Kelamo que Pika Mozoko
comme il dit ma Mozoko même pas jeune il commencé en 1977 il a attaqué des groupes du quartier. Et puis, quand j'ai quitté Bangui, j'ai quitté la photo, j'ai lancé la solo. J'ai dit, groupe, a un groupe qui a matcha. Il a retourné, il pensait que j'ai la terre là, nous aussi, il a...
Washington.
Il a fait qu'il y a un groupe qui a gagné. 14 ans, j'ai tourné là, j'ai groupe matcha. J'ai décidé qu'il faut que j'ai continué en solo. Donc, tu sais que ça rend une cause. Parce que j'ai un groupe, toujours, un groupe là, à couvrir, moi, quoi. Donc, j'ai préféré que nous tournions en solo. Donc, yango do chimiso mikelani ai sombi kelani sarangoni so ifani na devant ya monga ti kodro iza na disposition ta la itena alinga ko aso chimike sara depuis ngumi so mike pika ngumo zo na teso bigona ya ti matata ambi sigina pembe pia mingi so ai kaso sara succès na yintu na ti matata mais ambi préféré tena fezu mi fo mi fonctionner na etiquette timbi wani grange la scala skino ngo mateki e mbi kala ra ta matata so Simona la coup de merci de Boka, ton arrive dans l'événement Keda. Il y a besoin de 1804. Il s'arrange, il vous dit quoi ensemble, il s'arrange.
Nambagi, Intatimo, Abi, Sani, Abashanga, Nambeni, Intatianso, Emmanuela, Souditene, famille Ngobateki, famille typique à Gonzoko.
Emmanuela, c'est Ngobateki, soit le petit frère Timiso, l'assumé quitté Bangitika en France, mais elle a été pour Miti Makimbe. Mais Ati Makimbe, Migati quitté Bangitika en France, l'ambi formé l'eau, la chant, qui tenait l'eau à peu près un timbre du vocal Timbi, elle a juré à répertoire Solani, Nayati Makimbe, Big Lambi, Yemilani. C'est formé, le symbole bizarre, le Makimbe, ouais, c'est une moule de Miron. Et l'eau, le défend, terre tout le bien, jusqu'à là, sur le gars, le potage chanteur. Donc il est bien, donc on a peint Drego, et puis le gars, ça a monté, même un petit rambisso, on a voix aiguille, tout ça là. Là, sur le quoi, le quoi, le descend à Bangui aussi, il y a un bâti événement, il y en a là, tous les gars de la Bangui. Bâti événement, c'est un négo, ça a rien à Ounzia, ouais. Il va venir suivre ça en devant.
Là, ce qui est limité, ça n'est même qu'à Capella, qui était dit bien pour ça, mon grand ami à Bangueso.
Tita et qui m'a aimé, il a bien que un amour, qui tenait mon mami, ma waditi, mon chouchou. Tita et qui m'a aimé, babati à la faki, mon lingue que t'entonada, baba gamo balama. Imae chérie, biga pou pandalitimo, ambiance da monsenge, baba ti amolenge.
Ake fade la skido ngoma teke kota wapi kango mozoko ti malinga na Be Africa.
Panama doche, Ali Esteba. Ano ibi mi wa yago ho. Iko mande mwale afe kwa. Na ibi mi pobe futbalero mama ho. Ala ibi mi pobe taxi moto.
Pika Sako Mingi, dans le petit bois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Femme à Indonésie Tango, qui codro, la bague, et soye, la codro wane, et du métima à Tango, la petit codro, dans le petit bois d'Astère. C'est lui là, la voix de l'Amérique.
Vita vi pendre vozo koti peti ete ti gonda la so kwa kemba kwa singa ti jete ne yanga ti sango yanga ti kodo wana ndo ti VOA Afrique. E ye siriri e ye terenta e materi bumbioko na popoti na Be Africa.
Akema Gasinga, la voix de la
mairie.
Arrête que Guillaume dans petit vite ta vie peintre vos encore si petit été la si à quoi si qu'a-t-il la soit condamné et que watere que crée que big quoi ota n'angbonga menenga n'angbonga babasi la cuir bonga ti banki na quoi si qu'a-ti ou bongindara quoi qu'on si qu'a-ti la fadère que Félix est passé ce zembrou nan Thomasini firme Max et quoi y avait dans la civile d'où il se soye comme la terre tient la cota ingénieur tié John Pedan zappa abatera la quoi la guiditi.
Ala za ivi bro, ala za ivi bro, na sete zo zapato kajida o, ya ya, ye
kagina debani sake vive kana nduzo pesake vive kagina sese nzapalo toka zopana kana sese tisala mission tilo mama e alazani.